всеки понеделник в началото на седмицата, в последните минути от предаването «Кой говори» се опитваме малко да ви продадем надежда, най-общо казано. След всичко, което изговорихме от началото на предаването за банковата криза в страната, за политическата, за социалната несигурност и криза, пак започнахме да употребяваме много често тази дума. Сега ще си говорим с двама млади мъже, тук в студиото, част от проекта 40 до 40. 40 млади и успели българи, които живеят и работят в България и се опитват да променят средата около себе си, дали не са обезверени от всичко това, което се случва около тях. Говорим си днес на тема социални иновации. Разбира се, не можем да отделим социалните иновации от другите иновации. Въобще, мисля, въпросът е дали можем да говорим за социален бизнес и социални иновации тук в страната. Представям ви Кристиян Митов. Той сам ще представи своя бизнес. Здравей, Кристияне!
Здравейте!
Представи своя бизнес преди да представи Илия след малко.
Аз най-общо казано се занимавам с туристи, които идват в София и се интересуват да научат нещо повече за нашата столица и за България като цяло. В момента се занимавам с два отделни проекта. Едното е Сдружение 365, което организира безплатната обиколка на София, Free Sofia Tour. И другото е фирма Sofia Event House, която се занимава с вечерни обиколки на София и обиколки на София по различни ресторанти.
Поправи ме ако греша, но мисля, че дори вестник New York Times писа за това, което се прави тук в България.
Точно така, да. Те бяха преди около 2 години в София. И ги развеждахме и столицата, за да получат информация какво може за 36 часа да се направи в София, така че на човека му се обогати представата за София и за България като цяло.
Лятото е подходящо за екскурзия в София. Ще ни разкажеш, аз няма да се уморя и аз да те питам. Какво може да се направи за 36 часа в един голям град, столица, който изглежда скучен на пръв поглед, но това не важи за София наистина. Сега Илия Тодоров, Българска асоциация на пострадалите при катастрофи. Здравей, Илия, и на теб. За пръв път в студиото на Дарик Радио. Но с вашата асоциация много битки сме изводили тук. Промени в закони, увеличаване на наказанията. И въобще социалната ви кауза каква е?
Така е, борим се на различни фронтове, именно промени в законодателството, които са много спешни и необходими. Най-различни кампании и инициативи, партнираме си с различни правителствени и неправителствени организации, с министерства, с цел намаляване на жертвите на пътя и също така помагаме на хора, които са пострадали или загубили близки, като им оказваме помощта, от която имат нужда.
Много сериозен проблем за страната, особено от началото на годината. Вече правихме едно предаване и си казахме, че са се увеличили жертвите от началото на тази година.
Така е. В последните 5 години имахме така доста добра статистика. Намаляха жертвите всяка година.
Благодарение на кампании на КАТ, на ръководството на КАТ и на вас, тряскащи билбордове имаше. Много образователни кампании, коли катастрофирали, които се показваха. Това даде като че ли оздравителен
ефект. Да, това е едната част от проблема. Самото поведение на участниците в движението. Другата част от проблема е автопарка, доколко се следи и как се получават
пътищата, знаците.
Пътищата, да, всичко е навързано. Усилията на държавата в лицето на КАТ и на общините. Доста е комплексно. Всичко трябва да се вземе предвид относно това да намалим жертвите, защото, както и ви отбелязахте, тази година са повече.
За съжаление. Можем ли да говорим за социално предприемачество, за социален бизнес в България?
В България доста трудно е да се говори за социален бизнес или социално предприемачество. Има доста организации, които се занимават с подобно нещо, но така да се каже, те са повече наблягат на социалната дейност, която носи някакви облаги на обществото, но за да може това да стане всъщност истина устойчив бизнес, който сам да се изхранва, това е доста трудна задача.
Защото ние живеем в една социална държава. България е социална държава и социален бизнес не знам, и на мен ми се струва трудно.
Да, значи може би е хубаво да се дадат някакви примери какво са да, социални бизнеси. Аз, както говорихме преди това, намерих един пример от Индия, как там в момента в малките села, които са много отдалечени в Индия, има по един-двама доктора на село. И там е доста голям проблема при ражданията, когато бебето, да кажем, има осложнение с дишането. И двама млади инженери са измислили едно приспособление, тъй като не винаги има ток в тези села или примерно спира тока за време, а когато бебе се ражда, трябва на минута да се реагира и не може да се чака ток да дойде и така нататък. Та това, което те са измислили, един респиратор, или не съм нали много запознат с медицинската техника, но уред, който се задвижва от крак и може да реагира за секунда, когато бебето има проблем в началото. И този уред се продава, или така да се каже, се търгува за доста евтина цена. И по този начин първо се помага на цялото общество, защото доста деца ще бъдат спасени още в първата минута на живота, когато имат проблем. И от друга страна се задвижва икономиката на Индия, за да се произведат тези уреди, които са на сравнително ниска цена. Тоест това нещо вече може да се каже като устойчиво социално предприемачество.
А за пример в България сещаш ли се? Твоя бизнес е такъв пример,
да, може значи, да се кажа. Ами аз не бих го нарекал точно бизнес, то е нещо, което в момент се заражда, но да кажем в Free Sofia Tour или безплатни обиколки като цяло, там идеята е, че те са на принципа на дарението на края на обиколката. Тоест, ако на туриста му е направил достатъчно впечатление самата обиколка и му е харесала, той е свободен, напълно свободен да остави някакво символично колкото дарение иск на края. Да. Като по този начин това стимулира развиването на такъв тип обиколки в други градове, като например ние вече доста успешно правим така обиколка в Пловдив, да. И във Варна също има обиколка. Тоест това нещо стимулира по един по не напълно икономически принцип, така да се каже, местното развитие на туризма. И по този начин прави един по-качествен продукт, който след това тези хора, тези туристи, като дойдат веднъж тук и им хареса, те са готови да го препоръчат на свои приятели, за да могат те на свой ред да дойдат и да посетят България.
Българска асоциация на пострадалите при катастрофи. Продукта, който вие произвеждате, това са десетки кампании, които сте направили, за да се ограничат жертвите на пъти.
Да, и в връзка с социален бизнес мога да ви спомена за нов наш проект, който е услугата Спешно здравно досие. Сега го разработваме. Това е по пример на други държави. Не сме го измислили ние, но за пръв път се въвежда в България. Това представлява следната услуга. Всеки, който стане потребител, получава карта пластика с база данни, която е както на електронен, така и на хартиен носител. И тази база данни включва най-важните медицински показатели за оказване на първа помощ. Това са, например, кръвна група, наличие на трансплантации, на пейсмейкър, алергия към медикаменти или към нещо друго и съответно телефони за контакт на близък, на личен лекар, ако това е необходимо, защото данните са, че всяка година между 60-80 човека в България загиват заради това, че не има оказана адекватна лекарска помощ спешна. Тоест, не по вина на екипите, които са пристигнали късно, а заради това, че са нямали достатъчно данни за пациента, който, да кажем, е пострадал при ПТП или е получил инфаркт, те първо започват да правят най-различни изследвания, за да могат да му окажат адекватна помощ.
Много е важно това, което казваш. Тоест, тази карта, която вие разработвате, всеки един от нас ще си я носи в джоба, в документите, в портмонето. Да.
Да, тя има индивидуален код, който код може да бъде въведен в базата данни през интернет. Ако не разполагаме с достъп до интернет, има и други варианти. Този код се диктува на кол-център, който е 24-часов с поддръжка и оттам оператора диктува необходимите на лекаря данни. Други варианти също има с QR-код, който обаче не минава през интернет, а самата информация се зарежда директно от QR-кода.
И хартиен носител и трябва да има.
Хартиен носител също,
това
да.
Това също остава задължително за България, макар че 2014 година. Колко ще ни струва това?
Ами, първоначалната инвестиция включва и изработката на картата пластика и е 30 лева. За година говорим.
30 лева
след
за година.
След това поддръжката е по-евтина, което не е кой знае каква сума.
Средата, в която правите този социален бизнес около вас, каква е? Жестока ли е, гостоприемна ли?
Ами, как да кажа, средата е, сега аз нали мога да говоря за туризма в България, не за други сфери. Туризма в София специално е доста труден. От една страна някои така общи черти на България, като например кирилица, която затруднява всеки един турист. От друга страна липса на каквато и да е информация онлайн, по-задълбочена за различни места в София и около София. От друга страна инфраструктура, която да спомага придвижване и осъществяване на каквито и да е туристически услуги в София.
От друга страна, мили, гостоприемни, разкошни да. Хора, готови да ти помогнат по всяко време.
Да, хубавото нещо, което доста хора забелязват, е, че доста млади хора в България вече говорят английски, т.е. по този начин е лесно да се ориентира човек къде се намира и да намери някаква информация. Другото нещо е, че в София, което така, нали, ние малко сме благословени по един или друг начин, това, че доста вече археологически разкопки има, които откриват доста интересни неща и правят София доста разнообразен град от към културен туризъм.
Прилича на Рим, излизаш от метрото и виждаш разкопки.
Точно така, да. Да.
Виждаш планина, имаш езеро, много паркове и градини, да. Това си говорихме наскоро с едни чужденци. Панчарево е наблизо, язовир Искър, да. Витоша планина, разкошно е.
Да, да. От друга страна пък, мога да кажа, че в Сдружение 365 сравнително успешно си сътрудничим с Софийска община, които ни помагат в различни проекти. Например, ние вече няколко пъти организираме изложби заедно с организацията Стара София на снимки, които са Стара София. И, например, една доста интересна изложба беше София преди синята зона. Тоест със снимки от Стара София, когато още не е имало коли в София и след това да се види снимка от наши дни. Така.
Илия Тодоров, защото сме на финал на този разговор, на вас всичките тези кампании, всички тези идеи, иновации, социални, институциите, сблъсъка с бюрокрацията, с институциите, тежък ли е ли срещате подкреп?
Понякога е тежък, но в определени случаи срещаме много топла подкрепа. И по-скоро зависи сякаш от конкретния човек на дадена позиция, той доколко при сърце ще подема инициативата, защото, както се е доказало през времето, много често ни помагат. Работим с КАТ много добре, с различни общини, понякога срещаме наистина много подкрепа и това е единствения начин да успеем качествено да свършим работата си и да не говорим за това, че има повишения. Отново да се върнем към миналогодишната статистика и все по-малко семейства да им се случват трагедии.
Всички, които минават тук през това студио, на тези най-образно радиодискусии ги наричаме днес за социалните иновации, социалния бизнес и говорим, им задавам един въпрос. Оставате ли да работите тук или взимате си бизнеса и отивате някъде навън?
Ами аз лично оставам тук, тъй като това е мое лично решение, което се базира на мои лични изживявания в други държави, където аз съм живял.
Кристиан Митов е това, да.
Да, аз съм живял в Германия 7 години. Това наистина е хубава държава. Ще повече вчера спечелих световната купа, но въпреки това на мен лично ми е се чувствам по-добре, когато живея в България. И мисля, че имам по-големи възможности да развивам нови идеи и нови концепти в България, отколкото в Германия, тъй като там вече малко ли много...
Нишата е запълнена.
Да.
Илия Тодоров.
Абсолютно оставам тук. Взех това решение още когато записах право, защото стана ясно, че няма как да завърши да отида някъде другаде. Харесвам и тук, защото вярвам, оптимист съм и имам пред себе си примера на успели хора, които ми дават надежда, че може би всичко е възможно.
Добре, така, благодаря ви на двамата за този разговор. Другия понеделник отново тук с хора от проекта 40 до 40, тези, които работят в България, живеят тук и променят средата около себе си. Така завършва предаването, кой говори за днес. След минути са новините на Дарик, точно в 12. Успешна седмица от мен и на Александрова. Утре в 10 ще бъдем отново заедно. До чуване.